ลูกศิษย์ใครขอเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการกับเรื่องเงินคือลูกศิษย์มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไม่มากพอที่จะซื้อคอนโดแต่มากพอที่จะลงทุนระยะยาวในการซื้อหุ้นใจหนึ่งไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องในตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยคนที่มีแต่กิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะเก็บเงินนั่นไว้ที่บ้านโดยจะไม่เกิดดอกเกิดผลแต่ประการใดลูกศิษย์จึงใคร่อยากจะทราบถึงวิธีการในการจัดการกับตัวเงินนี้อย่างไรครับอาตมาไม่ได้จบมาทางนี้นะคือมันเป็นปัญหาเรื่องการเลือกการตัดสินการเลือกเมื่อทางเลือกมีทั้งข้อดีข้อเสียนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเงินก็จะมีกรณีอย่างนี้ว่าไม่ใช่ขาวดำไม่ใช่ว่าดี 100% 400% แล้วก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางก็มีโอกาสที่จะดีมีโอกาสที่จะเสียมีความมีกิเลสของเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเหตุปัจจัยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านจะเรื่องการตัดสินในเรื่องนี้มันจึงที่อาตมาไม่กล้าให้คำแนะนำเรื่องเงินโดยตรงแต่แนะนำว่าการตัดสินของเรามักจะดีในเมื่อเราสามารถวางใจให้เป็นกลางให้สงบเท่าที่จะสงบได้เพราะการพิจารณาที่ดีมักเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราไม่คิดเข้าข้างตัวเอง นั้นก็ยอมรับในความไม่แน่นอนในการที่เราเลือกทางใดก็เป็นการเสี่ยงแต่เราควรจะมองในประเด็นของศีลธรรมด้วยแต่หลักใหญ่ที่ได้กล่าวถึงเมื่อวานนี้ก็เรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมมันจะถ้าเลือกไปทางเล่นหุ้นมันจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตผลกระทบต่อจิตใจผลกระทบต่อคุณธรรมจิตใจของเราหรือเปล่าถ้าเราก่อนอื่นเราก็ต้องพิจารณาว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเมื่อเราจะตัดสินว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีก็ต้องโยงไปถึงสิ่งที่ดีที่สุด ไม่นั่งคำว่าดีก็ไม่มีความหมายนะ ถ้าเป้าหมายเราก็คืออยากมีเงินมีทองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ก็อย่างหนึ่งมีเงินมีเงินมีทองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โดยไม่โกงใครก็เป็นอีกข้อหนึ่ง มีอยากมีเงินมีทองพอที่จะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ต่อชุมชนได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องทำให้เป้าหมายเราเกี่ยวกับการเงินและเกี่ยวกับตัวชีวิตเราชัดเจนการตัดสินในเรื่องปลีกย่อยก็จะมีแนวทางและจะมีข้อพิจารณาหรือประเด็นที่สำคัญที่ควรจะถามตัวเองถ้าบุตรในกรณีของเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ฐานะของเรามันสบายหรือยังถ้าไม่ได้ดอกเบี้ยจะร้อนไหมถ้าเล่นหุ้นได้กำไรความกำไรนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนไหม อย่าลืมว่าในทางพุทธศาสนาคำว่าเราพระเราไม่ใช่คำว่าเงินเราใช้คำว่าปัจจัยใช่ไหมคือคำว่าปัจจัยมันดีตรงที่มันเตือนสติว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองเป้าหมายเป็นปัจจัยที่จะทำที่จะมีที่จะได้ที่จะอะไรต่อไปเงินก็เป็นแค่สื่อไปสู่สิ่งอื่นเพราะนั้นเราต้องถามว่าเราต้องการเงินเพื่ออะไรเป็นสื่อนำไปสู่อะไรเราจึงได้มีคำตอบว่าจำเป็นต้องมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเองคำตอบของอาตมาก็เลยไม่ได้อยู่ที่ว่าซื้อคอนโดเก็บเงินในบ้านเก็บเงินใต้เตียงหรือว่าเอาไปเผาเสียแต่ก็คืออยู่ที่กระบวนการตัดสินอยากเรียนถามเรื่องที่พระอาจารย์เล่าเมื่อคืนต่อค่ะพระอาจารย์ได้อยู่ในถ้ำต่ออีกนานเท่าไหร่เจ้าค่ะมันเคยเล่าไม่ได้เลยเรื่องนี้และความคือฝูงซ่านของพระอาจารย์พูดว่าอะไรอย่างไรกำลังสนุกเจ้าค่ะเราอยากฟังต่อเจ้าค่ะก็จริงจริงที่อธิบายว่าเข้าวันเกิดออกวันเกิดอยู่หนึ่งปีพอดีอยู่ในถ้ำมืดก็พระเนนในวัดก็ช่วยกันเข้าเวรส่งอาหารทุกเช้าก็วันอุโบสถตรงกลางคืนก็จะออกจากถ้ำไปส่งน้ำในลำธารส่งน้ำสองอาทิตย์ต่อครั้งถ้าเป็นคนไทยก็ทรมานแต่คนอังกฤษก็ไม่เป็นไร คือมันเย็นตลอดมันก็เลยไม่รู้สึกไม่มีเหงื่อออกและอยู่คนเดียวด้วยไม่ต้องเกรงใจใครก็มีเทียนใหญ่สำหรับเดินจงกรมแล้วก็เทียนเล็กซึ่งจะจุดเฉพาะเวลาฉันแล้วจะมีเวลาอ่านหนังสือตอนเย็นสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ชีวิตในนั้นนั่งสมาธิเดินจงกรมไปเรื่อยๆครบหนึ่งปีก็เป็นความฝันของอาตมาตั้งแต่วัยรุ่นอยากจะอยู่แบบนั้นพอบวชได้หาพรรษาหกพรรษาออกทุดงก็มีโอกาสพอดีไปได้ข่าวว่าท่านอาจารย์ที่อยู่ที่วัดนี้ที่หุยเสื้อท่าน ปวารณาไว้ถ้าพระอยากจะลองดูลองอยู่อย่างนี้ท่านก็จะสนับสนุนท่านจะดูแลก็เลยช่วยโอกาส ก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรสนุกก็อยู่อย่างนั้นอย่าไปปฏิบัติธรรมในวัดป่าแต่กลัวความมืดกลัวผีจะทำยังไงดีคะตั้งใจจะมีโอกาสจึงจะมีโอกาสได้ทำ ไอ้ความมืดมันที่ไหนมันก็มีฮะเขาไปในห้องนอนปิดไฟก็มืดไม่ใช่แล้วกลัวผีมันไม่ใช่ว่าผีมันจะอยู่ในป่าวัดป่าอย่างเดียวอาตมาก็ยังสงสัยว่าเห็นคนเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันเลยถ้าจะมีที่ไหนที่น่าจะมีผีมากที่สุดก็โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่มีใครกลัวกลัวแต่เข้าวัดป่าตมาว่าไปวัดป่ากลัวผีมันก็เป็นบาปนะเพราะมันเป็นการดูแคลนเทวดาที่อารักขาคนดีอยู่ในป่าเหมือนกับว่าไอ้ผีในวัดป่าไม่มีน้ำยาเลยมันก็ไอ้ผีมันจะอยู่สูงกว่าเทวดาได้ยังไงครับผีก็ต้องเกรงใจเทวดาจะต้องไปอยู่กับคนดีปลอดภัยที่สุดในวัดป่าการไปเถอะไม่เป็นไรอ่ะไอ้กลัวความมืดอาตมาก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องนอนหลับทุกวันไม่ใช่เหรอหลับตานี่มันไม่มืดแล้วถ้าอาตมานี่หลับตาไม่มืดนะอาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอ้มันยังมีต่อนะกราบขอบพระคุณค่ะกลัวผีคือกลัวผีที่จะดูท่ากลัวนะคะเช่นเปรตอสุรกายไม่อยากไปดูละครทีวีมากนะนี่ พุทธเจ้าสอนว่าผู้มีเมตตาธรรมผู้เจริญด้วยเมตตาทำตามที่อาจารย์เจียวสอนวันนี้เป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์ในพุทธเจ้ายอมรับว่าอมนุษย์มีจริงแต่บอกว่าถ้ามีเมตตาธรรมอมนุษย์รักอมนุษย์เอ็นดูอมนุษย์ไม่ทำร้ายแน่นอนแต่ผู้มีเมตตาไปที่ไหนสบายมีก็สบายไม่มีก็สบายไม่ต้องคิดมากคนเหล่านี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะผีเราทุกข์เพราะกลัวผีไม่ใช่หรอให้ดูตามหลักอริยสัจสี่ทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ผีหรอกคงไม่มีที่ไหนใครที่มันเป็นทุกข์เพราะผีแต่เป็นทุกข์เพราะกลัวผีมากกว่าเราก็ต้องจัดการแต่ขอดูความกลัวเมื่อเราอยู่กับคนที่แย่งกันทำความดีโดยจะเป็นแต่ผู้ให้แต่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นการให้ของเขาทำให้เราอึดอัดจนกลายเป็นเรื่องเต้าเถียงจนแสดงอะไรนะ แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเกิดความขัดเคืองใจกันควรจะทำอย่างไรทีเจ้าค่ะ เพราะอาตมาก็เคยพูดเรื่องนี้ว่าทานคิดว่าดีได้ดีกว่าให้คนดีถือว่าให้ดีกว่ารับแต่ปัณฑิตก็ถือว่าควรจะให้ในเวลาควรให้ควรจะรับในเวลาควรรับเพราะการให้คือการรับการรับคือการให้เหมือนกันใช่ไหมคือดังพระสงฆ์เราก็รับของจากญาติโยมถ้าโยมก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็นการให้อยู่ในตัวถ้าเราให้เราก็รับความสุขความปลาบปลื้มมีการผู้ที่อยากจะทำให้คนอื่นอย่างเดียวแต่ไม่รับความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วต้องอธิบายว่าถ้ารับความช่วยเหลือเหมือนกับให้เหมือนกันมันให้ความสุขกับเราเราอยากทำให้รับมั่งให้คอยเมตตาเราเมตตารับเรื่องนี้ก็คงต้องพูดคุยกันเรื่องความรู้สึกในการให้ความรู้สึกในการรับว่ามันจะต้องสมดุลกันมันหายใจเข้าหายใจออกเรื่องการให้การรับก็ต้องคู่กันต้องสมดุลกันแต่ที่สำคัญก็อย่าไปเถียงกันไปแสดงกิริยารำคาญกันนี่ก็ต่างคนต่างมันเป็นบาปเป็นกรรมก็ทับถมความดีที่พยายามทำไว้แต่บางคนหัวเดือบางทีก็ต้องยอมไปก่อนเนาะถ้าเขาอยากทำก็อนุโมทนาในบุญของเขาบางทีถ้าเป็นมันก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราหาโอกาสที่จะให้ท่านเข้าใจเราแต่ท่านจะรับหรือไม่รับเรื่องของท่านคือในเรื่องนี้ผู้ที่จะให้อย่างเดียวไม่ยอมรับก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพื่อนเป็นผู้น้อยกว่ากันแต่ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างเราให้ข้อมูลไม่ต้องเถียงไม่ต้องขอร้องให้ข้อมูลให้ทั้งเข้าใจเราว่าทำไมเราจึงคิดอย่างนี้ทำไมเราจึงต้องการอย่างนี้ฝากไว้ให้ท่านพิจารณามีคำถามว่าอะไรคืออนิจจังอะไรคือทุกขังอะไรคืออนัตตาก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงมากจังเลยจึงเป็นอนิจจังเราทุกขังไว้อยู่ในวัฏสงสารที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่เป็นทุกขังมันก็ทุกขังไว้ทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเจ้าของไม่มีผู้บังคับบัญชาดังนั้นอนิจจังเห็นง่ายกว่าเพื่อนไม่มีอะไรที่นิ่งได้เปลี่ยนตลอดเวลา เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคืออาการของความเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงแก่เราได้เพราะความสุขที่แท้จริงต้องเที่ยงแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงจะให้ความสุขที่เที่ยงกับเราได้ยังไงในการที่สิ่งที่ไม่เที่ยงให้ความสุขที่เที่ยงแก่เราไม่ได้เราเรียกว่าทุกขังในการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่แบบแรนดอมไม่เป็นไปตามแผนการไม่เป็นเป็นชะตาชีวิตไม่มีผู้บังคับไม่มีผู้สั่งมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย อันนี้เขาเรียกว่าอนัตตาคำว่าอนัตตา เป็นการปฏิเสธคำว่าอัตตาเป็นการบอกว่าอัตตาไม่มีแล้วทำไมพุทธเจ้าต้องยืนยันว่าอัตตาไม่มีเพราะสัญชาตญาณของพุทธชนต้องยึดมั่นถือมั่นว่ามีอัตตามีตัวตนอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงต้องการให้เราได้พิจารณาดูว่าไอ้ที่เราเชื่อว่ามีอัตตามีเจ้าของมีผู้กระทำมีผู้ถูกกระทำมันอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท้าทายว่ามีจริงหรือเปล่าและหลวงพ่อชาท่านจะอธิบายภาษาง่ายๆพูดว่าถ้าร่างกายของเราเป็นของเราจริงเราก็สั่งมันได้อย่าพึงแก่นะอย่าพึงเจ็บนะอย่าพึงตายนะเพราะการเป็นเจ้าของคือมีอำนาจเนื้อสิ่งที่เป็นของเราถ้าร่างกายเป็นของเราต้องอยู่ใต้อำนาจเราต้องสั่งมันได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแต่เราทำไม่ได้เวทนาก็เหมือนกันถ้าเวทนาเป็นของเราเราก็จะมีอำนาจสั่งว่าขอวันนี้ขอให้มีแต่สุขเวทนาล้วนๆทั้งวันทั้งคืนแต่เราทำไม่ได้ไม่มีอำนาจไม่สามารถบังคับมันได้สัญญาเราก็อยากมีสัญญาว่าสวยว่างามว่าดีมันบังคับไม่ได้มันเป็นตามโทษมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่เป็นไปตามความต้องการของใครความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆในการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วลืมตานี่จะสั่งห้ามไม่ให้เห็นรูปมันก็ไม่ได้แค่ตาไม่ตาบอดตาไม่เสียลืมตาก็ต้องเห็นหูไม่หนวกหูไม่พิการแล้วก็ต้องได้ยินเสียงเห็นว่าไม่มีเจ้าของมันเป็นเองตามธรรมชาติของมันนั่นก็คืออนัตตา รีทรีท ที่อมราวดีไม่ให้อ่านหนังสือ การอ่านหนังสือมีผลอย่างไรครับ รีทรีททั่วไปเขาไม่ให้อ่านแต่ที่นี่ใจดีเกินไปเปล่า คือเราต้องรู้ไอ้ข้อไปจุดประสงค์หนึ่งหรือว่าอานิสงส์ของการอ่านหนังสือว่าหนึ่งทำให้เกิดมีกำลังใจในการปฏิบัติ 2ก็มีความรู้ในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นได้ความรู้ได้กำลังใจที่นี่ดันก็ที่จริงจะว่าไปแล้วในตั้งแต่ต้นในอาตมาไม่คิดจะอนุญาตแต่ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วก็มีหนังสือแจกคนปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่เข้าคนก็ถือหนังสือออกไปแล้วห้ามเขาไม่ให้อ่านแล้วมันก็ยังไงก็ได้อยู่แต่ปล่อยๆไปตอนนี้ก็กลายเป็นธรรมเนียมไปการอ่านหนังสือที่มีโทษก็คือถ้าเราไม่อยากอยู่กับตัวเองก็อ่านหนังสือคาเวลาก็มีอ่านเวลาอ่านหนังสือเล่นก็มีแต่ถ้าเราอ่านเพื่อให้จิตใจอยู่กับธรรมะอันนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้คืออาตมาเห็นว่ารีทรีตแต่ละครั้งมันก็มี นักปฏิบัติตั้งแต่ไม่เอี่ยมจนถึงไม่รู้เรียกว่าอะไรฮะตรงกันข้ามกับความไม่เอี่ยม มีผู้มีประสบการณ์โชคโชนแล้วเรื่องการวางตารางคือไม่อยากให้ บีบจนเกินไป อยากให้มีเวลาสำหรับผู้ที่ปฏิบัตินานแล้วก็มีเวลานั่งเดินคนเดียวบ้างไม่ต้องอยู่ในหมู่ตลอดสำหรับผู้ใหม่ต้องการให้ไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปทีนี้เมื่อมีเวลาว่างช่วงกลางวันหรือว่าหลังตอบปัญหาทำไมว่ากลัวว่าคนใหม่จะอดคุยกันไม่ได้จะให้นั่งสมาธิเดินจงกรมคงไม่หรอกก็เลยอนุโลมให้อ่านหนังสือบ้างให้ตั้งอ่านหนังสือธรรมะคิดว่าดีกว่าคุยกันฉันให้เราแต่ละคนดูใจว่าอ่านไหมอ่านยังมีสติไหมอ่านแล้วมีผลดีต่อการภาวนาไหมถ้ารู้สึกว่ามีผลดีก็อ่านได้ถ้ารู้สึกว่าผลไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านตอนนั่งสมาธิรู้สึกว่าพอนั่งไปสักพักจะโยกเอนไปข้างหน้าบ้างข้างๆบ้างไม่ได้หลับแต่พอรู้ตัวว่าเริ่มโยกก็ลืมตากำหนดแต่ว่าก็กลับมาโยกอยู่ดีควรจะจัดการอย่างไรดีเจ้าค่ะ คือถ้าโยกเสื้อจนเมาก็ไม่ดีสำคัญอย่างว่าเรามีสติไหมถ้าเรามีสติได้โยกบางนักปฏิบัติหลายท่านจะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นอย่างนี้แล้วหายเองถ้าบางทีก็เป็นเรื่องของลมปราณและการทำโยคะการทำชิกง อย่างสม่ำเสมอจะทำให้อาการอย่างนี้ค่อยหายไปเองแต่ถ้าเขินหรือว่าเป็นกังวลเราอาจจะต้องใช้วิธี แก้เหมือนที่แนะนำผู้ที่งุ่งเงาหาวนอนก็หาอะไรไปวางไว้บนศีรษะอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มโยกแล้วมันก็จะตกลงไปเราก็จะรู้ตัวหรือนั่งลืมตาก็ได้ก็เลยเพื่อจะได้สร้างนิสัยใหม่ก็คงไม่ได้อันตรายอะไรมากหรอกนั้นสรุปว่าอาจจะหรือว่ามักจะเป็นเรื่องของลมปราณไม่ติดขัดมันก็มีเป็นเรื่องของร่างกายหรือพลังในร่างกายไม่สมดุลถ้าออกกำลังกายแบบโยคะและชีกงดูว่ามันจะคอยทุเลาไหมถ้าไม่ทุเลาต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็นั่งสมาธิอย่างเช่นอยู่คนเดียวนั่ง5นาทีหรือว่านั่งถ้าเริ่มมีอาการโยกลุกขึ้นยืนอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกนั่งใหม่พบเริ่มมีอาการโยกนิดหน่อยลุกขึ้นคือไม่เพื่อเป็นการสร้างนิสัยใหม่หรือว่าเอาอะไรเล็กๆน้อยๆไปวางไว้บนศีรษะพอเริ่มมีอาการโยกก็จะเป็นการเตือนสติแล้วก็ตั้งตัวตรงอีกทีนะก็มีให้เลือกแต่อย่าไม่ต้องเป็นห่วงมากก็ไม่อันตรายอะไรการจะทำให้คนอายุต่ำกว่า40ปีถึง50ปีให้สนใจในการเตรียมตัวเจ็บป่วยแบบรักษาไม่หายหรือเตรียมตัวตายมรณสติท่านอาจารย์มีขอแนะนำอะไรถ้าจะมีการรณรงค์ให้ให้ความรู้ ลายมือดิเป็นไม่มอก็ทนายเนาะดิคือต้องยอมรับว่า40ถึง50จะเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมจะยากคนก็ไม่อยากจะคิดก็เป็นช่วงที่เก็บกดความกลัวตายมากกว่าอายุ40 50อันจะเป็นช่วงที่คนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตจะไม่แข็งแรงกว่านี้วัยหนุ่มก็จะผ่านไปแล้วก็จะคนส่วนใหญ่ก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่วุ่นวายทางโลกเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเผยแพร่ให้คนวัยนี้ได้เจริญมรณสติให้คงฝืนความรู้สึกเขามาเพราะว่าเขากำลังพยายามดิ้นรนที่จะไม่คิดเรื่องมรณสติมากกว่างั้นมันก็ต้องกลับเป็นเรื่องที่พูดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าต้องเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นหรือว่าตั้งแต่ ยังเรียนหนังสืออยู่ให้คอยแนะนำให้เห็นความสำคัญของการระลึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในบทสวดมนต์ที่เราสวดประจำเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่หลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้นี่บทนี้ชระธรรมูมีที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยถ้าฝึกสวดบทนี้ทุกวันตั้งแต่ยังเด็กยังวัยรุ่นมันก็ฝังอยู่ในใจมันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาง่ายๆที่จะเป็นที่พึ่งในจิตใจแล้วก็มันจะโผล่ขึ้นมาในบางโอกาสอย่างเช่นเห็นคนแก่หรือว่ามีคนพลัดพรากจากเราไปหรือว่า เห็นอุบัติเหตุอะไรเป็นต้นพวกธรรมทูตต่างๆที่มักจะปรากฏในชีวิตของเราเป็นระยะถ้าเรามีพื้นฐานแล้วพื้นฐานที่เรียนรู้ตั้งแต่เด็กพอเจออย่างนี้มันก็จะปิ้งขึ้นมาโอ้ใช่ถ้าเราจะคุยกับผู้อายุ40-50ที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่ใช่คนเข้าวัดไม่ใช่คนสนใจการปฏิบัติคงมีทางเดียวก็คือคงต้องคุยเรื่อง คุณพ่อคุณแม่ของเขาเขาก็กำลังเห็นความแก่ความชราของคุณพ่อคุณแม่กำลังปรากฏถ้าอายุ40-50พ่อแม่ก็ต้อง60-70-80อย่างนี้ ก็ให้เห็นว่าเนี่ยไม่นานละเราก็จะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราเตรียมพร้อมหรือยังหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่พลัดพรากจากเราไปแล้วเราจะทำใจเราได้ไหมถ้าเราเขายังเมาอยู่ในชีวิตของตนยังประมาทมากพูดถึงความตายของเขาก็คงยากแต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยพูดถึงความแก่ความชราความ ความตายของผู้ใหญ่ที่เขาเคารพรักก็จะเป็นทางเข้าไปสู่นำไปสู่เรื่องนี้ได้บ้าง หนังสืออะไรที่ท่านคิดว่าคนทุกคนควรจะต้องอ่านก็ไม่รู้จะมีไม่มีที่ทุกคนควรจะต้องอ่านแต่ถ้าใครสนใจคำหนังสือที่จะสรุปคำสั่งสอนของพุทธศาสนาไว้อย่างสมบูรณ์และเชื่อถือได้ที่สุดก็น่าจะเป็นหนังสือพุทธธรรมของท่านสมเด็จพุทธโกษาจารย์หนังสือเล่มนี้หนามากแล้วก็อ่านยากพอสมควรแต่เราไม่ต้องอะทั้งหมดดูหาเรื่องที่เรียกว่าหัวข้อที่เราสนใจศึกษาแล้วดูที่ดัชนีตอนท้ายเล่มเราสามารถอ่านศึกษาเฉพาะหัวข้อที่เราสนใจศึกษาเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมหนังสือที่ให้หลักทางปริยัติที่ดีที่สุดเท ท่าที่ธรรมะเคยอ่านก็ข้อที่สองเหมือนกันเดียวกันและให้ของท่านอาจารย์มีหนังสืออะไรหรือบทความอะไรที่ท่านชอบที่สุดคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดมากกว่าหนึ่งก็ได้อาตมาก็ยังเอาพุทธธรรมอยู่ดีแต่หนังสือของท่านสมเด็จทุกเล่มดีหมดจะมีหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือประวัติลุงพ่อชาฉบับภาษาอังกฤษก็คงจะน่าอ่านมากเหมือนกันอีกเล่มหนึ่งแต่นี่ยังไม่จัดพิมพ์เดี๋ยวเราลองถามเพื่อนมั่งฮะขอแนะนำหนังสืออาจารย์จิวเป็นนักอ่านหนังสือเหมือนกันมีครับมีไหมครับหนังสือพุทธธรรมอาจารย์น้อยมีหนังสือไหมโอเคเป็นเอกฉันท์เป็นเมื่อวานนี้พระอาจารย์บอกว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับตัวเองวันละ 1-2 ชั่วโมงครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมเรื่องการแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าครับเนื่องจากว่าในวัยทำงานมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าไม่ได้เกิดผลดีในระยะยาวครับ เห็นด้วยก็อย่างที่มีการแบ่งธุระหรือหน้าที่ต่างๆออกเป็น4อย่างสำคัญและด่วนสำคัญไม่ด่วนด่วนไม่สำคัญไม่สำคัญไม่ด่วนก็ลองดูในชีวิตเราอะไรมันด่วนด้วยสำคัญด้วยเอาก็เป็นที่หนึ่งแอนที่ไม่สำคัญไม่ด่วนเอาไว้ท้ายข้อที่สองที่สามต้องเอาสำคัญแต่ไม่ด่วนเป็นข้อที่สองอย่าเอาด่วนแต่ไม่สำคัญเป็นข้อที่สองคือข้อที่หนึ่งข้อที่สี่คงไม่มีใครเถียงใช่ไหมสำคัญและด่วนทำก่อนแน่แล้วก็หวังว่าจะเป็นที่ตกลงว่าไม่สำคัญไม่ด่วนเอาไว้ตอนท้ายแต่ที่มันจะเป็นปัญหาในข้อที่สองข้อที่สามอาตมาว่าสำหรับประโยชน์และความสุขในระยะยาวเราควรจะตั้งไอ้คำสิ่งที่สำคัญและไม่ด่วนก่อนสิ่งที่ด่วนแต่ไม่สำคัญครับที่ความด่วนมันมีการเรียกร้องอยู่ในตัวอุ้ยมันด่วนมากต้องทำเดี๋ยวนี้ทั้งที่สิ่งที่ด่วนนั้นอาจจะไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ถ้าเราเอาแต่ความด่วนหรือความกดดันความเรียกร้องอะไรเป็นตัวตัดสินสิ่งที่สำคัญแต่ว่าไม่ด่วนคือไม่จำเป็นจริงๆต้องทำวันนี้บางทีเราอยู่ดีๆมันไม่มีซะเลยมันหายไปเลยเช่นการนั่งสมาธิใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าคนไม่เห็นความสำคัญของการนั่งสมาธิทุกคนที่นี่คงเห็นแต่ว่าในชีวิตประจำวันทำไมไม่ค่อยทำเพราะทำสิ่งที่มันด่วนกว่าเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องใช้ตัวเลขช่วยอาตมาจะใช้หลักนี้ตลอดอย่างเช่นชีวิตพระทุกวันนี้ มันพระสงฆ์เนี่ยมันสังคมเยอะฮะมันมีงานเยอะไม่แพ้ของโยมเลยงานรอพระมั่งงานวันเกิดครูบาอาจารย์งานฉลองโบสถ์งานนั้นงานนี้งานปฏิบัติธรรมเต็มไปหมดเลยแต่ละอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลบางทีเราก็เกรงใจครูบาอาจารย์แต่ผลก็คือพระเถระแทบจะไม่ต้องอยู่วัดเลยทีนี้อาตมาเป็นคนที่นิสก็ต้องรู้จุดอ่อนของตัวอาตมาเป็นคนปฏิเสธใครยาก ตอนที่อยู่วัดนานาชาติ ต้องมีรองเจ้าวาดมีหน้าที่อย่างหนึ่งมอบหมายเป็นผู้เซโนถ้าไม่มีใครจะขออะไรอาตมาเรียกปฏิเสธเขาไม่ได้ก็ให้เจ้ารองเจ้าวาดออกไปเซโนให้แต่พยายามฝึกตัวเองเหมือนกันทีนี้อาตมาก็เลยได้หลักเรื่องตัวเลขอย่างเช่นอาตมาก็ออกจากวัดนานาชาติไปอยู่ที่ปากช่องแห่งก็ได้ตั้งคอวัดปฏิบัติไว้ว่าจะต้องจำวัดที่กุฏิเมื่อปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า300คืนนั้นจะไปที่ไหนจะไปต่างประเทศภายในประเทศจะไปวัดต่างจังหวัดจะไปที่ไหนจะค้างคืนจะปีหนึ่งไม่เกิน65วันแล้วก็ทำอย่างนี้ตลอดคือ300วันอย่างต่ำถ้ามากกว่านั้นก็ดีนานาธรรมก็จะดูปฏิทินแต่ละปีเรื่องการเดินทางเรื่องการทำธุระเรื่องการรับนิมนต์จะไปอุบลจะไปกรุงเทพจะไปอะไรคือต้องจัดให้อยู่ภายใน65วันก็เลยงานนั้นก็ไม่ไปงานนี้ก็ไม่ไปเพราะต้องรักษาขอวัดปฏิบัติเอาไว้มันจึงเป็นมันช่วยได้เยอะเลยในการปฏิเสธคือไม่คือจะไปไหนนี่มันจะเกินจำนวนคืนจำนวนวันเนี่ยเราก็ไม่รับเป็นอันขาดอะไรก็ยกแค่เป็นตัวอย่างที่ในชีวิตของเราถ้าเราตัดแปลงให้เหมาะกับตัวเองในเรื่องเวลาในเวลาในการภาวนาอย่างเช่นการนั่งสมาธิหรือว่าการปฏิบัติในรูปแบบถ้าตั้งใจว่าจะนั่งทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้วันมักจะขาดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าจะมีบางวันที่มันไม่ไหวจริงๆที่จะต้องเดินทางหรือที่จะมีทัวร์ของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันขาดหนึ่งครั้งมันก็เลยมันไม่ขลังแล้วมันแล้วมันก็จะขาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นถ้าเราเปลี่ยนสมมติว่าเราเอา5ชั่วโมงต่ออาทิตย์สมมติ5ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วยังไงก็ต้องครบ5ชั่วโมงท่านถ้าวันไหนเรายุ่งมากไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรมันก็ยังไม่ขาดการอธิษฐานเพียงแต่ว่าวันพรุ่งนี้มรืนนี้ต้องชดเชยเพราะภายในหนึ่งอาทิตย์จะต้องครบเวลาที่เราตั้งใจไว้นั้นในอาตมาถึงว่าบางทีมันไม่ค่อยธรรมชาติก็จริงแต่บางทีในเมื่อมันมีอะไรดึงออกไปทางนั้นดึงออกไปทางนี้เรียกร้องอย่างนี้กดดันอย่างนี้ถ้ามีไอ้ตัวเลขตัวเวลาอย่างที่ว่าตอนกลางคืนหนึ่งชั่วโมงที่ไม่ติดต่อกับใครเป็นต้นรู้ว่าอะไรจะพอไปได้อย่างไรเพื่อให้มันหยุดยุ่นพอที่จะปรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นบางวันนี่ก็คือการแนะนำเวลานั่งสมาธิพอเริ่มอยู่กับลมหายใจได้สักพักโดยไม่มีความคิดฟุ้งซ่านแทรกแซงจะเกิดความรู้สึกดีใจความรู้สึกดีใจนี้ จะทำให้เสียสมาธิไหมคะแล้วหนูควรจะทำอย่างไรเพื่อให้จิตสงบลงแล้วอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นค่ะคือความหลังจากที่ความฟุ้งซ่านหายไปเรายังมีความสุขเป็นเรื่องธรรมดานิวรณ์ทุกข้อก็เหมือนกันพุทธองค์ตรัสไว้ว่าที่ถ้าเราพ้นจากนิวรณ์ข้อแรกความใคร่ในกามจะรู้สึกเหมือนคนเคยเป็นหนี้สินได้หมดหนี้สินไปมีความสุขข้อที่สองพยาบาทเหมือนคนเป็นไข้หายจากไข้นี้ก็มีความสุขคนหายจากความงูเงาหาวนอนเหมือนคนเคยติดคุกติดตารางได้ถูกปล่อยเป็นอิสระก็มีความสุขเคยฟุ้งซ่านเหมือนคนเคยเป็นทาสแล้วก็ถูกปล่อยเป็นอิสระเหมือนกันนี้มีความสุขลังเลสงสัยเหมือนหลงทางในที่ยัตถคัตกันดารเจอทางกลับบ้านก็มีความสุขความสุขเป็นธรรมชาติที่ยอมเกิดขึ้นเมื่อเราพ้นจากสิ่งปีประดับปีบคั้นจิตใจแต่ตรงนี้ที่เราต้องระวังคืออย่าเพลินอยู่กับความสุขอย่ายึดความสุขนั้นไว้อย่าพอใจกับความสุขนั้นคิดว่าอย่าคิดว่าเราได้แล้วเป็นรางวัลของการปฏิบัติเพราะตรงนี้ที่จิตจะตกผวังและการปฏิบัติจะถึงทางตันดังเราสักแต่ว่ารู้อันนี้คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็รู้เวทนาอันนี้คือสุขเวทนาสักแต่ว่าสุขเป็นสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่หลงไหลกับมันแล้วก็ทำต่อดังในมันจะมีสิ่งท้าทายมาเป็นระยะหลายรูปแบบเหมือนกันแต่เรารู้เท่าทันรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้ว่าเป็นของแค่นั่นแหละเป็นของเกิดดับเราก็ไม่ไปยึดติดกับมันอย่างนี้จิตใจก็จะสงบแต่คำว่าสงบนี่ต้องคือสงบความสงบที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะคือสงบไม่ใช่สบายนะเป็นความสงบที่หนักแน่นมั่นคงจิตรู้ตัวทั่วพร้อมจิตมีทั้งความอาการทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนละมัยอยู่ในตัวของมันคือในโลกนี้มันจะตรงกันข้ามมันเข้มแข็งมันโอนโยนอนละไมเนี่ยแต่ในจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะมีทั้งสองอาการพร้อมกันดังนั้นก็มันก็จะมีสิ่งมาท้าทายตลอดแล้วก็มีการแก้ปัญหาตลอดแล้วจิตใจจะค่อยๆสงบไปทำให้มากทำอย่างต่อเนื่องแล้วอย่าปล่อยจิตอย่าประมาทในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาระหว่างการทำสมาธิตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเพื่อนสนิทของศิษย์มีความคิดว่ารวยก่อนแล้วคอยเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังที่หลังเขาคิดว่าถ้าไม่มีเงินมากๆเหลือกินเหลือใช้เขาจะไม่มีความมั่นคงในชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีเวลาปฏิบัติธรรมน้อยลงจากคนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลดีมากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดุขึ้นกลายเป็นโมโหเวลาที่ชวนปฏิบัติธรรม อยู่บ่อยๆบอกว่างานสำคัญไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงซึ่งเขามีรายได้ดีมากๆแล้วหาข้อคิดแนะนำ ต้องคิดอย่างนี้ก็มีเนาะตอนหนึ่งก็ควรจะถามเขาว่าเงินเท่าไหร่จึงจะพอใช่ไหมว่าจะต้องเท่าไหร่เพื่อเบื้องจึงจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วในระหว่างการหาเงินเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่า อยู่กลางๆนะคือคนเข้าใจผิดตรงนี้มากว่าเรามีทางเลือกระหว่างไม่ปฏิบัติกับปฏิบัติธรรมแล้วก็เรามีข้ออ้างต่างๆว่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมขอเวลาก่อนความเป็นจริงแล้วเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เริ่มปฏิบัติเพราะการปฏิบัติคือการกระทำการปฏิบัติคือกรรมเราทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นคือการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติอธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมฉะนั้นในระหว่างการหาเงินเพื่อปฏิบัติธรรมเขากำลังสะสมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งถึงเวลาที่เขาถือว่าเงินเขาพอแล้วถ้ามีระหว่างที่เขาแสวงหาเงินแสวงหาทองกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันพอหันมาปฏิบัติธรรมเขาจะท้อแท้พอกำลังวังชาในการปฏิบัติก็หนกลดน้อยลงด้วยอายุแล้วในการแสวงหาเงินแสวงหาทองโดยไม่ปฏิบัตินิสัยไม่ดีก็เพิ่มขึ้นมากทีนี้ถ้าเราหันมาปฏิบัติตรงนี้เจอความยากเจอความลำบากทำแล้วไม่ค่อยได้ผลเขาคงไม่ทนแล้วเขาจะเสียดายไหมทำงานหนักเพื่อสะสมเงินแล้วไม่เอนจอยเลยโอ้ยตื่นแต่ตีสามตีสี่มาทรมานปวดขาปวดหลังทำไมกลับมาหาความสุขกับเงินกับทองที่เราได้แสวงหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดีกว่าสุดท้ายไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นมันการปฏิบัติคือเพื่อทำให้เราฉลาดในความเป็นมนุษย์เพราะนั้นความคิดอย่างนี้ขออภัยเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะฉลาดขอให้เราสะสมความโง่ไว้ก่อนให้เราโง่เต็มที่แล้วเราจะคอยฝึกให้ฉลาดต่อมาว่าเหตุผลนี้มันใช้ไม่ได้หรอกที่เขาเป็นห่วงเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเงินเขาน้อยเพราะเขามันเป็นเพราะตัณหาเขาตัณหาคือวิธีที่จะแก้ปัญหาหนึ่งคือเพิ่มเงินสองคือลดตัณหาทำความว่าไปทางลดตัณหาดีกว่าพระอาจารย์เคยกล่าวว่าโอ้ขอชื่นชมลายมือสวยมากพระอาจารย์เคยกล่าวว่าทางสายกลางคืออปติมัมผมจึงมีความสงสัยว่าอปติมัมมีสแตนดาร์ดเดี๋ยวใช่ไหมครับพระปฏิบัติตลอด365วันแต่คารวะอย่างผมปฏิบัติแค่7วันถือว่าผมยังไม่ได้แม้แต่มินิมัมใช่ไหมครับดังนั้นออปติมัม มีมาตรฐานอยู่ที่ระดับไหนครับท่านพระอาจารย์กราบขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงคือมัชฌิมาทั้งสายกลางความพอดีความพอเพียงอาตมาเคยเสนอว่าควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า optimum optimum หมายถึงว่าในเมื่อมีปัจจัยแค่นี้หรือว่ามีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงและมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่สมมติว่า5อย่าง6อย่าง7อย่างจะทำยังไงมันจึงจะดีที่สุดที่จะไม่ที่จะรักษาไว้ที่หรือที่จะให้พัฒนาได้ทั้ง7อย่างพร้อมกันเลย อย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเราก็ต้องการเพิ่มความมั่นคงความเจริญทางวัตถุด้วยต้องการจะรักษาวัฒนธรรมพระศาสนาไว้ด้วยต้องการจะรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปด้วยคือไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันหลายอย่างที่ต้องการจะรักษาพร้อมๆกันไปไม่ใช่ว่าเอาวัตถุไปก่อนไอ้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาสังคมค่อยคุยที่หลังเอาให้รวยก่อนให้อยู่ดีก่อนเอาวัตถุก่อนเอาเรื่องอื่นที่หลังอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางในทางโลกคือเราถือว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราต้องการจะรักษาไว้แล้วจะพัฒนาอย่างไรมันจึงจะได้ทุกอย่างพร้อมกันเท่าที่จะเป็นได้นั่นก็จะเป็นออปติมัมในทางสายกลางก็มีเรื่องหน้าที่ต่างๆเราเป็นผู้ครองเรือนเราก็ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่ออาชีพการงานรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อศาสนารับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองหลายอย่างดังจะวางข้อวัดปฏิบัติอย่างไรให้มันเป็นออปติมัมที่จะได้ทุกอย่างให้ในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้หรือถ้าเรามองในแง่ว่าการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้ในเมื่อมีบริบทอย่างนี้มีโค้ดจำกัดอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้มีเครื่องอุปการะอย่างนี้จะวางการปฏิบัติอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อความก้าวหน้าในธรรมเพื่อจะถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดในการปฏิบัติของเราก็จะออปติมัมซึ่งเป็นทางสายกลางพอดีมีคำถามว่าอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับ positive psychology โดยเฉพาะเรื่อง flourish เข้าใจไหม flourish อาตมาชอบคำว่า flourish มากเหมือนกันเป็นคำที่ดีก็คือ flourish เดิมเราจะใช้กับพืชจากที่เราบำรุงไว้ดีแล้วมันมีชีวิตอย่างเบิกบานทีนี้ไอ้นักจิตวิทยาสายนี้เอามาใช้กับเป้าหมายของการพัฒนาคนให้ชีวิต flourish คือหมายถึงว่ามีความเบิกบานในทุกๆด้านพร้อมกันการอยู่อย่างดีงามก็ว่าได้ ทีนี้ในคนนั้นอยากจะพูดถึงเรื่องไอ้พุทธศาสนาในโลกตะวันตกนิดหน่อยว่า30 40ปีที่แล้วนี่ผู้ชาวตะวันตกที่รุ่นแรกที่เคยบวชเป็นพระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มั่งเคยอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกลุ่มแรกก็ไปเผยแพร่ในทั้งอเมริกาอังกฤษเขาจะมีอุดมการณ์ว่าจะเอาใจหัวใจของพุทธศาสนาไปเผยแพร่แล้วไอ้เรื่องรูปแบบค่อยปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่บ้านเขาโดยถือว่าเราสามารถแยกแยะระหว่างหัวใจของศาสนาและเปลือกเนี่ยและหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามองว่าเปลือกนั้นหมายถึงวิถีของชาวพุทธในเอเชียแล้วไม่ต้องการให้คนอเมริกันเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นของเอเชียเขาอยากให้มันเป็นสากลนั่นในรุ่นแรกดีก็ไม่เอาพระพุทธรูปเพราะกลัวชาวอเมริกันจะรังเกียจเรื่องการกราบพระพุทธรูปเพราะมันขัดหลักในศาสนาคริสต์เดิมแล้วก็เรื่องศีลห้าเขาก็ไม่เน้นกลัวคนจะไม่ชอบก็จะถือว่าวิปัสสนาคือหัวใจก็จะสอนแต่วิปัสสนาและชาวพุทธหรือว่าคนที่เข้าแล้วก็จะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแม้แต่อาจารย์ก็ไม่ยอมเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเขาเรียกว่าเป็นชาววิปัสสนาผลในระยะยาวก็คือมันเป็นการถ่ายทอดที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีปัญหาอาตมาพูดแบบสรุปง่ายๆว่าอย่างไอ้ที่ไปทางแคลิฟอร์เนียกลุ่มนี้มักจะมีมัดนี่อย่างเช่นคุณแจ็คคอร์ฟิลด์มักจะมีมัดดีว่าที่เรานำมาจากเอเชียเนี่ยมันไม่สามารถตอบปัญหาของคนสมัยปัจจุบันได้ทั้งหมดเราต้องผสมผสานกับจิตวิทยาตะวันตกสาขาใหม่ๆให้สร้างสิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ส่วนที่ตะวันออกทางแมสซาชูเซตส์ทางบอสตันก็มีมติว่าต้องกลับไปหาของเดิมเพิ่มมากขึ้นทางก็นิมนต์พระสายลาวมั่งสายพม่าส่วนใหญ่ให้วมกลับมาเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นไม่รังเกียจรูปแบบเดิมเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการบางส่วนของการเผยแพร่ในโลกตะวันตกซึ่งจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดกับความรู้สึกคนทั่วไปก็ตัดออกไปเช่นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั้นอาจารย์วิปัสสนาหลายคนเขาไม่เชื่อแล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ตัดออกบางคนก็ไม่เอาเรื่องศีล5ศีล8ก็ตัดออกแต่ทีนี้ชาวตะวันตกที่เรียกเป็นรุ่นอาจารย์หรือเป็นชั้นอาจารย์ที่ว่าจะเอาแต่หัวใจของพุทธศาสนาที่เขาให้ชื่อว่าวิปัสสนานั้นก็สอนไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ที่น่าสังเกตก็คือเมื่อเน้นเทคนิคการฝึกจิตเน้นวิปัสสนาหรือสิ่งที่มีชื่อว่าวิปัสสนานานๆก็กลายเป็นว่าสติทุกดึงออกจากบริบทเทคนิคอะไรทุกออกจากบริบทแล้วกลายเป็นว่าปฏิบัติเพื่อการมีสติในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์อย่างเช่นทานส้มอย่างเนี้ย มีรู้รสชาติของสมทุกให้ทุกอันมันยังละเอียดก็ถือว่าผู้มีสติเนี่ยไม่มีทุกข์เลยดำเนินชีวิตทำอะไรแบบไม่เครียดจิตไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตไม่มีกิเลสมาครอบงำมีความสุขเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติแท้ที่จริงแล้วเอที่กล่าวมานี้เอการมีสติอย่างนี้จิตใจไม่เศร้ามองไม่อยู่ในอดีตอนาคตมีทำหน้าที่อะไรตามมีความสุขเดิมนี่เราเรียกว่าสวรรค์เป็นชื่อของสวรรค์เพราะฉะนั้นชาวตะวันตกรุ่นแรกปฏิเสธพุทธศาสนาที่เป็นระบบองค์รวมแล้วเอาแต่หัวใจพุทธศาสนาเอาการรุดพ้นโดยการเจริญสมาธิทำวิปัสสนาแต่อยู่ไปอยู่มากลายเป็นการแสวงหาสวรรค์ในโดยชื่อใหม่รูปแบบใหม่สวรรค์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการเจริญสติแทนที่จะเป็นสวรรค์ที่เกิดหลังตายโดยการทำบุญเพราะฉะนั้นคำว่า flourishing ที่เราจะวิจารณ์ positive psychology อะไรก็ต้องวิจารณ์โดยดูปรัชญาแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเราก็รับได้อยู่ในบางส่วนแต่ทุกอย่างนี้เราจะวิเคราะห์ได้ก็โดยมีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องรู้ของเราให้ดีก่อนที่จะศึกษาของคนอื่นตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเมืองไทยนี่เสียเปรียบหรือว่าจะใช้คำว่าเสียหายเพราะผู้ที่ไปเรียนไปศึกษาของตะวันตกไม่รู้เท่าทันของตัวเองเท่าที่ควรก็เลยไม่มีหลักในการเปรียบเทียบในการดูว่าอันนี้มันเข้ากับของเราได้อันนี้มันเสริมของเราได้อันนี้มันขัดกับของเรานะเพราะไม่รู้ของตัวเองมันก็ไม่มีหลักวิเคราะห์ไม่มีหลักเปรียบเทียบไม่มีหลักในการที่จะประโยคใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นไปในทางสุดโต่งก็นึงก็เอาของเขาหมดเลยปฏิเสธของเราไปหรือว่าปฏิเสธของเขาแล้วก็อนุรักษ์นิยมรักษาของเราไว้ดังการจะนำภูมิปัญญาหรือว่าแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ของตะวันตกเข้ามาสู่เป็นประโยชน์ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีมันน่าเสียดายมากเพราะคนที่ปัญญาชนที่ไปเรียนไปศึกษาไม่มีความรู้ในหลักพุทธธรรมเท่าที่ควรไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมในบริบทในเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของดีๆของเราไปอันนี้อาตมาก็มองอย่างนั้นทีนี้ก็อาจจะออกนอกประเด็นนิดหน่อยแต่ถ้าจะพูดว่า positive psychology นี่ก็ไม่มีเวลาที่จะพูดให้มากแต่ที่พูดได้ก็แค่นี้ว่าในการสอนคนวันจะมีหลักว่าผลกระทบต่อจิตใจจากคำชมคำตำหนิไม่เหมือนกันคำตำหนิดีจะมีผลกระทบเขาว่านะมากกว่าคำชม4เท่าตัวไม่รู้เขาประเมินยังไงนะที่เคยอ่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนใครนะต้องให้คำชม4ต่อคำตำหนิ1แล้วคนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยคำพูดอย่างไรคือถ้าเราบอกอย่าทำอย่างนั้นมันบาปเป็นกรรมอย่าทำเดี๋ยวจะลงโทษทำอย่างนั้นมันบาปทำอย่างนั้นผีกินนั่นอะไรไล่ก็แล้วแต่คนไม่ค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมเท่าไหร่ที่นี่ไอ้ทาง positive psychology เขาสอนอาตมาเห็นด้วยคือเวลาคนทำอะไรผิดถ้ามันไม่ผิดถึงขั้นเสียหายขั้นอันตราย ปล่อยไปก่อนเฉยๆถ้าเราแสดงปฏิกิริยารังเกียจไม่ชอบบางทีเขายิ่งทำกันใหญ่ใช่ไหมแต่เราเฉยๆแต่เวลาเขาทำในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเราชื่นชมในการที่เราชื่นชมในสิ่งที่เราต้องการและเฉยๆต่อสิ่งที่เราไม่ต้องการมันจะมีผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าการลงโทษการตำหนิการวิพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งที่เขาทำผิดเรื่องนี้อาตมาว่าใช่เห็นด้วย positive psychology มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่โดยทั่วไปก็ถือว่าถ้าเด็กเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ระวังกลายเป็นเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปกลายเป็นความประมาทซึ่งในอเมริกาแล้วก็จะเห็นบ่อยทั่วโลกที่ทำอะไรที่ไม่เตรียมพร้อมไม่คิดล่วงหน้าเท่าที่ควรไม่ชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียแบบทำไปเลยเชื่อมั่นในตัวเองก็ประสบความสำเร็จทำได้อันนี้วุ่นวายนะเพราะความคิดแบบนี้แล้วความคิดบวกในการคิดทางบวกก็ต้องมีความคิดทางลบในวาระอันสมควรโดยเฉพาะก่อนตัดสินใจทำอะไรให้คิดดีๆว่าสิ่งในโทษที่อาจจะเกิดขึ้นให้เน้นทางลบในวาระในช่วงที่จะพิจารณาว่าจะทำหรือไม่ทำแต่เมื่อตัดสินใจแล้วจะทำแล้วลงมือทำแล้วหันมาโฟกัสที่ความคิดทางบวกเพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าคิดทางบวกก่อนทำอันนี้อันตรายสำหรับบายนี้คงพอสมควรเวลา